Og så vil jeg sådan set overlade ordet til de er kommet for at høre, nemlig Ole, som vil fortælle om dansk kultur. Og Ole er en mand, som har mange års erfaring med både det at tiltrække nogen til at komme til Danmark, så er Nordjylland, men også på Nordjylland ud i verden. Og det kan du fortælle lidt om. Så giv Ole en varm velkomst.
Tak skal du have, Lasse. Men ellers så er jeg glad medarbejder inde hos Lasse, en præs af Lasse Hus. Jeg er nemlig sådan for nylig blevet pensionist. Inden da, der var jeg international chef på Professionshøjskolen Nordjylland. Det der hedder University College. Og jeg har en lang fortid i erhvervssektoren, så jeg kender Mio og de andre her på UCH. Også, ja. Og min tid som international chef gjorde, at jeg fik en masse erfaring med udenlandske kulturer. Da jeg startede, der havde vi 20 udenlandske studerende. Da jeg blev pensioneret, havde vi 1480. Så det var noget, jeg gjorde noget ved også til det. Så det er rigtig sjovt, så jeg har talt med mange udlændinge af alle mulige nationaliteter om deres praktikophold og jobsøgning og ting og sager. Ja. Jeg er også selv lidt international. Så jeg er nemlig finsk, svensk, norsk, dansk, tysk. Selvom jeg ikke sidder sådan noget, men det er mine bedsteforældre og oldeforældre, de kom hele vejen rundt fra. Så, ja. Så jeg er sjov. Vi hedder Valkoinen og Bergqvist og Gundersen og Amundsen og Andersen og Bukreitz og sådan nogle ting. Ja. Det giver selvfølgelig lidt interesse for fremsproget. Men altså, jeg er fra Handelshøjskolen i København, og jeg er født på Djævløen i Gladsaxe over hos Herre Jacobsen. Så, men jeg fandt hurtigt ud af, at det var meget sjovt at bo i Jylland, så jeg emigrerede herover i 75. Og jeg er glad for, at jeg ikke skal tilbage igen. Jeg bor faktisk også nede ved Moskva også, og er gift med en pige fra Mos, som hedder Golding. Slægten Golding, Jens Christian Golding, Anders Golding, og dem der er ude fra Jammerborg Kommune. Det er også gode socialdemokrater, ligesom Lasse. Sådan det var lidt af min baggrund. Så, altså, jeg har 40 års erfaring med internationalt arbejde med udlændinge på Aalborg Handelsskole og Nordjyllands Erhvervsakademi og UCN. Det er det, jeg taler ud fra. Og så er min yngste søn, han lige blevet gift med en dejlig russisk pige. Så jeg har problemerne helt inde på på spilsporet derhjemme også. Fordi jeg har en dejlig sviger, der er ude af Jon Zuzko, hun er fra Petrograd oppe i Karelen. Så Petro Savoc hedder det. Ja. Så derfor, det er min baggrund. Men jeg har også undervist i kulturforskelle og sådan nogle ting. Ja. Så jeg vil, fordi der kommer en god foredragsholder bagefter, har man sikkert også kommet på at høre. Han snakker kultur. Han er lige kommet godt hernede. Ja. Og der, så passer det bedre, at jeg snakker om arbejdspladskultur. Kultur på job. Kulturforskel på job. Og så går jeg over i noget med, hvad forventer udlænding sig af det danske samfund, og hvad forventer det danske samfund sig af udlænding. Så det er mere logisk. Og fordi I er fra integrationsmyndigheder osv., jeg kan se, det er dejligt mange forskellige af her. Taler I dansk alle sammen før? Er der nogen, der ikke taler dansk? Nej. Det er godt. Ellers skal vi stå på et andet sprog. Så, altså, jeg bare ordentligt foredrag på engelsk for udlændinge ned i Aalborg, lederslads i Internets Vandhus. Men nu tager det. Men jeg bruger mine engelske slides, fordi så kan I måske samle noget op, fordi når I skal bruge det, så er det selvfølgelig på engelsk eller andet sprog, ikke også? Så I går og I kan sagtens læse det engelsk, der står her også. Så vi starter med noget workplace culture her. Og når udlændinge kommer, så skal de, hvis det er studerende, der skal i praktik, eller hvis det er nogen, der kommer her og søger job, så er det nødt til at vide lidt om vores særlige form for kultur på arbejdspladsen. For ellers så går de i chok. Jeg har haft studerende, for eksempel havde jeg en ungarsk studerende, der hed Katalin, som kom i praktik i en virksomhed. om efteråret, hvor det blev mørkt, og hun blev deprimeret. Og virksomheden, de opførte sig ikke særlig godt, synes hun. Så hun kom ind fra mit kontor og sagde, jeg vil hjemme. Jeg savner min kat. Jeg sagde, det er ikke din kat, du savner katten. Det er noget andet. Du er gået i chok. Du er deprimeret, fordi du ikke ved, hvordan det fungerer i den virksomhed i Danmark. Og så har man også glemt, at det bliver mørkt til jul i Danmark. Så der skal man sørge for at få noget hygge, så man kan overleve den grimme periode, vi har i november, december og januar. Det er noget med at købe nogle fyrfadslys og bage nogle kager. Og ikke noget kakao. Så sagt godt meget godt. Men det er vigtigt, at udlandet de ved noget om vores kultur på arbejdspladsen, som er anderledes. Og den er selvfølgelig ikke ens. Fordi der er stor forskel på at være i en offentlig institution og være i et privat firma. Og der er stor forskel på den ene branche til den anden branche. Og så være i en fiskevirksomhed i Hirtshals, eller være på universitet i Aalborg. Der er en lang afstand der. Kulturen er slet ikke det samme. Så man skal lære at skelne mellem organisationsformer. Og der er det jo sådan, i Danmark, der har vi flade demokratiske organisationer. Der er ikke meget lang afstand fra chefen ned til medarbejderen på gulvet. Vi organiserer på den flade led, ikke også? Så chefen, han er jo nogle gange nærmest underordnet i forhold til medarbejderne i mange virksomheder også. Det er vigtigt. Det er også vigtigt at være klar over sin egen nationale kultur og det land, man er kommet til, det kultur også. Og så er der rigtig mange firmaer, som slet ikke opfører sig dansk eller hollandsk, men er totalt internationale. Vi har rigtig mange multinationale virksomheder, som kører på en international façon, hvor der er opstået en international arbejdspladskultur. Robben for eksempel heroppe, de kører meget på den måde. Når man har mange internationale medarbejdere i virksomheden, så opstår der en fælles kultur, og det er meget nemmere. Det er meget nemmere at arbejde for sådan et firma, end for et meget dansk firma. Så de tre ting, organisationen, de nationale kulturer og så den globale kultur, skal man lige være klar over at eksistere. Så skal man også overveje, om man ikke simpelthen kan glemme alt om kulturen, når man er på en arbejdsplads. Fordi det er ikke til at skifte kultur derhjemme, eller i privatlivet, eller i vennekredsen, men på arbejdspladsen er der faktisk så mange fælles ting. Og der er så mange mål, der er ens. Så man kan faktisk godt, aftale med sine medarbejdere, sine kolleger, at vi prøver at køre i en kultur problemløs miljø på arbejdspladsen også. Det som udlændinge synes er sjovest, efter min erfaring, det er, at danskerne, de har jo ikke respekt for hierarkiet på arbejdspladsen. Så når man er ansat i en dansk virksomhed, og man er dansker, og man er dansk opdraget, så er man vant til, at vi har sådan en særlig gearkasse her, hvor processen rundt, hvor man undersøger tingene, hvor man optræder kritisk, hvor man går hen og holder nogle diskussionsmøder med sine overordnede og sine underordnede, og prøve på at komme længere frem, således at der opstår nogle visioner til nogle ændringer. Og det sker hele tiden. Vi har meget svært ved at stå stille. Vi ændrer. De underordnede, de kritiserer de overordnede. De overordnede siger, det lyder meget flot. Og de lytter til dem, der kommer med idéer nedefra. Så derfor har vi så et samspil af innovation og forskning og forbindelser, netværk og teamwork, der gør, at vi hele tiden udvikler os og bliver bedre. Tænk på den danske vindmølleindustri. Det er helt fuldstændig fantastisk, hvad Vestas og de andre, de har kunnet præstere. Vi er simpelthen verdens førende. Og det er fordi, de her vindmøller, de de bliver ved og ved dag for dag, dag for dag. Når jeg kører fra Oskar og Erop, så kører jeg forbi nogle af de gamle udgaver der, der skal skrottes, men der står også nogle af de store flotte nye, og vi har forsøgt selv at rundt omkring. Men der er rigtig meget i Danmark, der gør, at vi skifter hele tiden. Det sker inden for det offentlige, hvor kommuner og universiteter osv., de forbedrer hele tiden. Det ligger inde. Vi kalder os den lærende organisation eller andet. Alt det her. Det er svært for nogle af de tilrejsende. Nogle tilrejsende er vant til en meget mere stillestående kultur på arbejdspladsen, hvor man ikke kritiserer chefen. Man går ikke hen til chefen og siger, ved du hvad, det der produkt, det er noget lort. Lad os lave noget nyt. Undskyld, man skal ikke bruge sådan noget med. Men det gør man ikke. Man siger hellere stille, man er bange for at blive fyret eller et eller andet, fordi man er vant til, at magtdistancen er stor i andre lande. For eksempel i Grækenland, hvis en græker kommer til, eller nogen fra Serbien eller Jugoslavien, Kosovo, så er de vant til, at de overordnede, det er nogen, man helst ikke skal genere med noget. Men det får man jo point for i Danmark. Så derfor er man nødt til at fortælle de tilrejsende, at når I kommer ud i en dansk arbejdsplads, så når I sådan lige har fundet jeres fødder og har slået jer ned, og I kender jeres kollegaer, så må I gerne være med til at komme med forslag. Og det er ikke uhøfligt at komme med forslag. Udlændinge er utrolig, utrolig bange for overordning. I min tid på UCM for eksempel, der har jeg aldrig gået med slips. Og min dør har altid været åben ind til mit kontor. Og så kommer de udenlandske studerende forbi, og de skal snakke med ham, chefen. Så kigger de ind og siger, nej, han er der ikke. Det er ikke ham, så han har ikke slips på. Og døren står. Det må være en eller anden IT-mand eller sådan noget, der er rigtigt. De forventer simpelthen, at jeg sidder derinde og ser selv højtidligt ud med slips på. Og venter på at optræde lidt arrogant, når de kommer ind. Det gør vi jo ikke i Danmark. Der er nogle ting, man skal lære i adfærd. Og også i netværkssamarbejde i en dansk virksomhed. Lidt over i elementær kultur. Når man kommer ind i en virksomhed, så er der nogle ting, der er synlige. Hvor man kigger rundt, og man kan se, her har vi nogle ting stående. For eksempel, jeres chefs skrivebord. Der er nogle ting, der kan stå på chefens skrivebord. Og der er nogle ting, der absolut ikke må stå. Hvis Lasse går ind til borgmesteren i Aalborg og kigger på skrivebordet, så er der nogle ting, han forventer på skrivebordet, og nogle ting, han ikke forventer på skrivebordet. Og der er nogle ting på væggen. I Amerika, der har de alle mulige præmier, og de har store priser, de har fået medaljer og ting til. Man praler med sin viden, man praler med sin status, ikke også? Det sker. Lasse, på dit kontor, har du noget, der viser din status?
Nej.
Nej, siger. Det er sjovt, hvis man sidder i byrådet i Aalborg, men man viser ikke sin status på kontoret. Og det gør man ikke. Det gør man i andre lande. Og i andre lande, der har man forskellige måder at vise sin status på. I nogle lande, der viser den overordnede sin status ved ikke at arbejde overhovedet, men bare at sidde og se vigtig ud. Jo mindre man arbejder, jo højere er man på strå i virksomheden. Og det er klart, hvis der kommer en fra Kosovo. Jeg har fået arbejde i Kosovo med akkreditering af virksomheder og universiteter, så jeg kender lidt til Kosovo. Og det er helt utroligt, altså, at jo højere man er på strå, jo mindre laver man. Hvad man udsteder ordre, altså når der er opgaver, så fordeler man. Det er det, man gør. Men på væggen, på bordene, på skænken i kontoret, der har man nogle ting. Og i Danmark er der ikke ret meget. Vi har kunst på væggen, det har vi også herinde. Vi sender nogle signaler. Vi har noget kultur her. Og så sætter man billeder på væggen. Sådan noget. men ikke noget, der sådan fremhæver ens egen personlighed og status også. Så har man i virksomheden, man har nogle værdier, som man har giftet som en spouse. Spouse, det betyder ægtefælle, ikke også? Men en virksomhed, de adopterer nogle værdier og siger, det her, det er vores værdier. Hvis man nu er fra EU Senior, for eksempel, så siger man, vi er den førende erhvervsskole i Vendsyssel, og vi gør sådan og sådan, og vi arbejder sådan og sådan, og vi har de her de værdier. Og det, hvis man er i en kommune, så er der også nogle værdier, man har, og det er nogle, som er trygt, og de står i brochurer, og de står på hjemmesiden, og man kan gå ind på International House og se Lasses værdier, som han har tilegnet sig, og som han gerne vil fremme. Det ved alle medarbejdere, og det er nemt. Men så er der altså også nogle andre værdier, som I ikke søger ned. Det er nogle værdier, der bare er der. Ikke også? Det er for eksempel sådan noget med, hvordan vi overholder vores arbejdstid. Jeg havde en fransk studerende i praktik. Hun kunne ikke forstå, at vi skulle gå hjem klokken 4. Fordi det, hvor hun kom fra i Dijon, der arbejdede man til klokken 7. Til gengæld havde man 2 timers frokostpause. Men det der med at gå hjem klokken 4, det havde hun det så dårligt med. Også, og hun var ovenkøbet en af dem, der fik løn også. Ikke? Men altså det der med arbejdstiden, hvor man kommer for sent om morgenen. Nej, vi gør det ikke, vel? Vi kommer til tiden. Men der er nogen lige, de føler, at de skal komme lidt senere. Specielt hvis man skal vise sin status, så kommer man en time senere. Ja, det er nogen, der gør det. Ja. Jeg havde en chef, der engang skilte mig ud. Fordi jeg gik klokken 4, så siger de, jamen jeg kommer kvart i 8. Du kommer først klokken 9. Skal du ikke tælle det med? Nå, jo. Men der er sådan en hel masse spilleregler med. Der er også spilleregler med, hvor man sidder, når man spiser. Spiser man med medarbejderne, eller sidder man et andet sted også? Ja. Jeg har engang arbejdet i Finansrådet med at udvikle uddannelse. Når de går til frokost, det er rigtig sjovt. Så går de ind til slips på. Så kommer man ind og får en trælejders med hvidvin og rødvin og et lille glas konjak til kaffe. Og så kommer man tilbage til nogle møder, man har. Så det gør det hver dag. Det er jo ved at male på. Så det er sådan lidt sjovt, men man har nogle værdier, man tilegner sig. Så har man nogle underliggende værdier. Og det er det der usynlige. De sidder inde et eller andet sted her, og vi ved dog nok, at de er der. Det er sådan noget med, hvad for nogle mennesker kan man lide, og hvad for nogle kan man ikke lide. Ikke også? For eksempel så, hvis der er frokost, så går man hen på frokoststuen, og så kigger man ind, så siger man, åh, hun sidder igen. Jeg venter lige en halv time med at gå til frokost. Jeg gider ikke have frokost sammen med hende. Man siger det ikke til nogen. Det er ikke nogen værdi, og vi skriver det ikke ned nogen steder. Det er jo helt forbudt. Men vi har sådan en hel masse. Og det samme, hvis man skal lave et team. Hvis chefen siger, nu skal vi have udviklet på den der gearkasse. Jeg vil gerne have, at du er det, og du er det. Og så tænker man, åh nej, skal han være med igen? Nej, jeg gider ikke. Eller Ole, du skal lave en ny uddannelse, sådan. Du skal arbejde med ham der, Simonsen. Åh, nej, tænker jeg, jeg gider nærmest ikke. Det er sådan, at jeg har noget inde i mig selv, der siger, det der kan jeg ikke. Den arbejdsmetode kan jeg ikke lide, den person kan jeg ikke lide, det ene og det andet. Vi har alle sammen en hel masse skjulte værdier. Det skal I fortælle de tilrejsende udlændinge, at danskere har selvfølgelig skjulte værdier. Vi har åbne værdier, vi skriver ned og reklamerer med, og vi prøver på at ændre dem. Vi har nogle andre værdier, som styrer, hvad vi gør, hvad vi ikke gør. Og så har vi nogle skjulte værdier, som vi ikke reklamerer med. Og vi er stolte af de værdier. Men det er vigtigt at fortælle tilrejsende udlænding, studerende eller medarbejdere, eller hvad de vil, at der er 3 lag af værdier. Ikke også? Og de har meget svært ved at aflæse de underliggende skjulte værdier. Det er der jo ingen, der kan jo. Men de kan godt se de andre, men hvis de tror, at det kun er dem, så får de problemer. Så går de hurtigere i kulturschok. Fordi danskerne, de skriver ikke, de siger noget andet, og så gør de en tredje ting også. Så er der noget, der er meget svært på arbejdspladser, og det er subkultur. Og det har udlændingen meget svært ved at forstå, at de bliver ansat i en virksomhed, en større virksomhed. Og så er der fire afdelinger. Og afdeling A, de har en kultur. Afdeling B, de har den samme med et twist. Afdeling C, de har en helt deres egen kultur. Afdeling D, dem kan man ikke finde ud af, at de overhovedet har en kultur. Sådan er det på universiteter og læreranstalter og kommuner. Hvis man tager EU-Senior for eksempel, der er nogle afdelinger, hvor de har en kultur og en anden. Teknisk skole Aalborg er rigtig sjov, fordi de hedder noget college. De hedder Tech College. Men så har de noget, der hedder Auto College og noget, der hedder Food College. Der er virkelig en forskel på det. Og hvis de får en international lærer, så kan det lære, om det er ikke bevæge sig fra Food College over på Auto College, uden at få et job. Og det skal man også huske at fortælle tilrejsende, at danske virksomheder, der har en vis størrelse, de har subkulturer. Jeg er fra UCN. Jeg blev flyttet en gang ud på Sund, hvor sygeplejersker og fysioterapeuter og radiologer og sådan noget var. Det var ikke nemt. Det var ikke. Det tog mig et halvt år at lære at arbejde på den afdeling der. Så det er lidt sjovt, fordi de har en subkultur, som minder om hospitalerne. Det havde vi ikke inde på business, hvor jeg kom fra også. Så. Det var lige så lidt mange ord om nogle elementære ting, men det her er faktisk noget, der er vigtigt at fortælle tilrejsende, at kultur er ikke bare sådan en enkelt ting. Det er noget kompliceret. Der er nogle ting, der er synlige. Man skal opfatte kultur med øjnene, og man skal også se det, der ikke kan ses. Der er nogle værdier, som vi praler med og skriver og siger, vi har. Og så har vi nogle virkelige værdier, som vi bare gør. Og så har vi så nogle underliggende værdier, som er usynlige, og de er ikke til at aflægge, og det er svært. Og så er subkultur på de fleste arbejdspladser. Og der skal man også vide, at det er altså ikke det, er ikke det samme at være i afdeling A, som at være i afdeling B. Der må de være forberedt på, at man skal skifte det der også. Ja. Der er nationale kulturer, som er bred og mere kompliceret. Så er der arbejdspladskulturer. Det er faktisk det er noget, man kan styre på en eller anden led. Og det er det nemme ved arbejdspladskultur, at ledelsen og tilsvarende medarbejdere, de kan faktisk godt ændre deres arbejdspladskultur, hvis de har lyst til det, hvis der er stemning for det. Men ens egen private kultur, den ligger faktisk fast, når man er 6-7 år gammel, så har man tilladet sig kultur og nogle værdier, og det er næsten ikke til at ændre os. Så egentlig er arbejdspladskultur nemmere at gøre noget ved. Hvad er det så, man skal, når man siger, nu skal vi vide noget om arbejdspladskultur? Man skal kunne identificere, hvad der sker på arbejdspladsen. Man skal altså være analytisk og gå ind og sige, hvordan fungerer det her firma? Og hvad sker der med medarbejderne, når vi er aktive i det her firma? Man skal også vide, hvad fordelen er. Altså, når kulturen er opstået, hvad sker der så med det? For eksempel i et byråd, der kan være stor forskel på kulturen. Der er byråd, som er fremadskuende og innovative og gør noget positivt for deres lokalområde. Der er byråd, som gør nærmest det modsatte, som sørger for, at der sker så lidt som muligt i deres lokalområde. Ikke også? Det samme skoler fører også. Kommuneskoler. Der er nogle kommuneskoler, som er vældig gode og vakse. Og så er der nogen, der bare går ud på at få det så roligt som muligt, indtil man skal på pension også. Ja. Sådan er det med de fleste virksomheder også. Det skal man kunne kigge på. Så skal man også kunne diskutere, hvad er det, der sker på en arbejdsplads. Jo mere man ved om, hvad der sker på en arbejdsplads, og hvad kulturen nu er, og jo bedre man kan sammenligne kulturen på arbejdspladsen med den normale kultur i Danmark eller i ens fødeland, jo nemmere har man ved at være en succes på en arbejdsplads i Danmark, hvis man kommer på uddannelse. Så man skal altså, man skal forstå det, men der er alligevel meget, der ikke kan ændres. Direktøren kan ikke komme og sige, nu indfører vi en ny kultur her. Det ser man for eksempel med fodboldhold. Der er et Superliga-hold, de får en ny træner. Så kommer træneren ind og siger, nu indfører vi en ny kultur her. Og ja, ja, siger de så. Og så går de ud og spiller en ark, ligesom de gjorde med forrige træner. Og så virker det ikke, og så bliver træneren fyret efter halvår. Det er nogle meget kortvarige jobs, de har inden for Superliga-klubben som træner. Jeg er spændt på, hvad der ser, sker med Priske nede i Midtjylland også. Han har nemlig indført en helt ny kultur. Ja, man er så spændt på, om den kan blive ægte. Men Priske, det er jo gamle OB-spillere, er I klar over det? Ja. Forløbet går der bare godt fra. Godt. Mere om kultur. Som leder i en arbejdsplads, så skal man også vide noget om kultur. Man kan ikke bare være leder, hvis man tænker på virksomhedens produktion og overskud. Så man er nødt til at sætte sig ind i, hvad sker der med arbejdspladsen i kultur, og hvad sker der, hvis man får udenlandske medarbejdere. Det kan være en undervisningsinstitution, der pludselig har udenlandske lærere. Når Aalborg Universitet pludselig ansætter 5 russere og 7 englændere og en tysker og 2 franskmænd. Jamen, så kan man ikke fortsætte med at køre virksomheden, som man plejer at gøre. Og hvis en maskinfabrik får et antal medarbejdere fra Mellemøsten, så er man nødt til at indrette sig på det. Så lederskabet i virksomheden er faktisk meget vigtigt. Og I som medarbejdere, hvis I hjælper udlændinge, der kommer hertil, så er I jo nødt til at tale med ledelsen i den virksomhed. Man kan ikke bare sende udlænding ud i en virksomhed, og så snakke med dem, når de kommer tilbage og siger, hvordan går det? Man er altså nødt til at gå ud og snakke med chefen for de virksomheder, der sender dem til. Også. Og de er jo nødt til at lave nogle ændringer. Ellers så går det helt galt også. Godt. Hvis man skulle tænke over, hvad man sådan skulle snakke om i et gruppemøde, hvis det nu er der, hvor I er ansat, hvis I skulle snakke om, hvad gør vi for at få udlændinge til at falde til i vores virksomheder, i vores samfund, så er man nødt til at sige, hvordan opfatter vi vores tid? Lever vi i nuet, eller tænker vi på fremtiden, eller lever vi i fortiden? Der er faktisk stor forskel. Franskmænd, de bruger mest tid på at tænke på, hvad der er sket. La gloire, chance de go. La bonne France. De er stolte af deres land. Og de tænker meget baglæns. Og det er jo meget charmerende, og det gør for. Det er et dejligt turistland, fordi de gør det. Ikke også? Men de er jo ikke så fremhusende og fremadrettet, som andre kulturer er. Så er der nogen, der lever i nuet og er baseret på det. Og så er der nogen, der tænker fremad i hele tiden også. Sådan er der også i virksomheder. Nogle virksomheder, de drøner ud af autostradaen der og skal have succes med det samme. Og andre, de prøver at gøre sig lidt som muligt, så det sker. Så det der med, hvordan bruger vi tid? Er vi fremtidsorienteret? Er vi nutidsorienteret? Eller er vi fortidsorienteret? Det er meget vigtigt. Så skal man også sige, hvordan bruger vi tiden på vores arbejde. For eksempel må man gerne arbejde, når man er kommet hjem. Hva? Katalin, hvad tid går du hjem?
Halv 4.
Halv 4? Ja. Arbejder du, når du kommer hjem?
Ja.
Gør du det?
Ja.
Hvad siger din chef til det?
Jeg ved det ikke faktisk.
Ved han det ikke?
Ja, det tror jeg ikke.
Har du nogensinde prøvet at fortælle ham det?
Ja, jeg har.
Nå, nej. Okay. Men siger du, at de er sjældent vred?
Nej.
Ja. Hvis man nu er på ferie, for eksempel. Ja. Når du er på ferie, nej. Har du så din mobil med og din bærbar? Følger du med din post og det hele?
Nej, det gør ikke.
Når du er på ferie? Ja. Du lukker helt af? Det er jo dejligt. Det er også det, man skal, ikke også? Ja. Men der er nogen, der bare gør det, ikke også? Der er nogen, der ligger om natten, når de er på ferie, og sender e-mails til deres kolleger. Åh, nu er du godt derhjemme i virksomheden og i afdelingen, mens jeg er væk, og sådan noget, ikke også? Og der, når man flytter hertil som udlænding, så er det jo skrub forvirrende, hvis de ikke ved, hvordan vi bruger tiden, og hvad der forventes af tidsforbrug, ikke også? Jeg havde engang 7-8 somalier gående på markedsøkonom. Og de var lige kommet hertil, og de havde fået nogle indledte kurser og ting, sagde. Så havde vi eksamen, og eksamen starter altid med, at man skal møde 20 minutter i 8, og opgaverne uddeles kl. 8. Og hvis ikke man er der sidst 20 minutter i 8, så kommer man ikke ind i lokalet, ja, fordi så kan man snyde. Ja, det vidste alle de danske studerende. Ja. De her søde somaliedrenge, de kommer jo datteren lige 10 minutter over 8. Hej Ole, jeg nåede lige at komme i dag. Og det kan jeg slet ikke forstå, at de kom for sent. Ja. Fordi det her eksamen var altså gang 1, så gør det vel ikke, når man kommer 10 minutter over 8, vel? Nej, det er så svært for mig at sige. Du skal gå hjem igen. Du er dumpet i dag, fordi du ikke kommer til tiden. Det er altså svært. Og sådan er der masser af... Og det er sådan noget basalt noget. Det lyder enkelt. Men det der med, hvordan bruger vi tiden? Hvordan deler vi tiden op? Det skal man fortælle udlændinge, hvad de kan forvente. Så er det der med ens omgivelser, ens kolleger, de medmennesker, man arbejder sammen med. Der er kulturer, hvor man synes, de er alle sammen nogle rare mennesker. Det er der ikke. Åh, jeg har sådan nogle skønne kolleger. De er så rare. Det er så skønt at spise frokost med dem. Og drikke morgenkaffe med dem. Og vi får en fredagsbar. Og alle sådan nogle ting. Men der er andre kulturer. Der er kulturer, hvor man næsten ikke må komme hinanden ved. Man går rundt og er kold og køle over for sine medarbejdere, fordi det giver status, når man siger, er lidt arrogant. Ikke også? Jeg har arbejdet med nogle franske universiteter. De chefer der på franske universiteter, det er altså nogle slemme skiderikker. De er så onde ved deres studerende og deres medarbejdere, ikke også? Men det er en del af deres påklædning, det er, at vi svæver rundt heroppe, ikke også? Og de gider dårlig nok se, hvis man går ned ad gangen. De gider dårlig nok se på studerende. Danske studieledere, de kender typisk navnene på alle deres studerende, ikke også? Så de går ned ad gangen, så siger de, hej Charlotte, hej Thomas, det ved jeg også. Kun fransk chef aldrig finder på. Aldrig, kan man sige. Der er også nogen, der sådan går ud fra, at de andre er uden, pas på. Man er virkelig bange for sine omgivelser, og så videre, ikke også? Der findes lande i Europa, hvor man så automatisk per definition går ud fra, at de andre, det er nogle grimme nogen. De er ude efter mit job, de er ude efter min løn, de er ude efter min kone, de er ude efter det ene og det andet, ikke også? Der er stor forskel på det. Og det er, vi er som danskere tit meget naive, fordi vi tror ikke bedst om det, ikke også? Jeg tør godt køre med Lasse heroppe. Lasse, han henter mig på vej ned på skolen. Og jeg går ud fra, han opfører sig pænt. Jeg er ikke bange for at køre med Lasse. Det er da klart. Men der er altså nogle lande, hvor man bare ikke gør sådan noget. Så er det bare. Ja. Det var lidt om nogle meget simple ting, som er vigtige. I nogle lande, der er der nogle korrekte måder at opføre sig på en arbejdsplads. Og i andre, der opfører man sig fuldstændig anderledes, ikke? Ja, vi ser her to forskellige kulturer. Den danske, hvor vi får hjulene til at køre rundt, vi hjælper hinanden, vi udvikler på tingene, vi kritiserer, vi udvikler, vi innoverer, ikke? Andre, de er meget mere stabile også. Hvis man går ind i en græsk bank for at åbne en konto, så tager det cirka halvanden time, selvom man kun skal bruge den i 14 dage. Sidst jeg var inde i Athen inde i banken, så ville de have at vide, hvad min fars uddannelse var. Så det kan jeg ikke huske. Er han akademiker eller en håndværker? Nej, så siger jeg, må det lige vide det. det er så bureaukratisk med det der. Og der er så stor forskel i landene imellem. Så når udlændingen kommer til, fortæl dem, at vi kan godt lide samarbejde. Vi kan godt lide, at der ikke er for højt op til chefen. Altså, vi kan godt lide at være på samme niveau. Der, også, der må gerne være højt til loftet, men der må ikke være højt til chefen. Også. Skal vi konkurrere, eller skal vi arbejde sammen? Jeg har haft nogle amerikanere, som skulle arbejde hos os. Og de skulle ind og konkurrere. Og konkurrere, og konkurrere. Og så, hvis de havde gjort det godt, så kom de ind og bad om lønforhøjelse. Ikke også? Og det er jo sådan en mærkelig ting. Altså, der, USA er meget konkurrencepræget. Og dem, der klarer sig godt i konkurrencen, de bliver rige, og dem, der ikke gør, de bliver så fattige, de er nødt til at have to jobs for at få mad på bordet. Jeg er klar over, hvor mange amerikanske middelklasse mennesker, der har to jobs for at kunne overleve. Det er frygteligt, det er noget med 30% af alle middelklasse amerikanere, der ikke kan leve af ét job. Det er skrækt. Kører vi i grupper, eller kører vi som individualister? I ved godt, når I afdelingen, hvor I er, eller det, hvor I arbejder, når vi skal have gruppearbejde, så er der nogen, der siger, ja, og andre, der siger, ja, jeg gider ikke igen. Så det er meget vigtigt, om man får anbragt udlændinge rigtige steder. For eksempel er der rigtig mange kinesere, som overhovedet ikke kan arbejde i en gruppe. Det ligger så langt fra deres kultur. De går nærmest helt i stå, hvis de skal lave gruppearbejde. Jeg havde engang en kinesisk pige, der skulle fremlægge resultatet af gruppearbejde. Så skulle hun stå foran holdet. Der var 40, der sad dernede. Hun besvimede af skræk, fordi man som kineser er kollektivt indstillet. Man er en del af helheden, og hvis man skal stå og være individualist foran alle de andre, som glor på en og som bedømmer en, så kommer man helt ud. Så hun læste simpelthen på grund af at besvime. Og det var kulturen, der gjorde det også. Er vi homogene, eller kan vi godt lide forskel? I USA, der er de rigeste 1% mere end alle de andre. Der må godt være stor forskel. For eksempel, ens løn er den hemmelige. Jeg kommer til at slukke. Det var her. Er den der igen? Det var mig. Gå hen og spørg jeres chef om, hvad han eller hun får i løn. Kunne I finde på det? Nej. Det går man ikke rigtig, vel? Så skal chefen i hvert fald selv fortælle, hvad han får. Ja. Vi kan godt lide sådan at være homogene. Vores lønniveau er også temmelig rimelig. Det samme, ikke også? Jeg ved godt, hvis man er chef et eller andet sted inden for kommunen, så er der nogle af de der topchefer, de kan godt finde på at få lige ud. Men så længe vi selv får 300.000, så er det også okay. Men der er mange lande, hvor medarbejderne lige får 200.000, og chefen får 12 millioner. Ikke også? Så derfor er virksomheder, de er fuldstændig struktureret forskelligt, fordi nogle, de arbejder på samme ham og arbejder sammen og hjælper hinanden og solidarisk over for hinanden og får næsten samme løn. Og andre, der går ud på, at man kæmper sig til tops, så man kan udnytte de andres idéer og præstationer, så man selv kan tjene penge. Hvis man rejser til Danmark, så skal man vide, at vi er jo simpelthen nærmest kommunistiske på det økonomiske område. Ikke? Sovjetunionen var aldrig nogensinde tæt på den type socialistiske økonomi, som Danmark kørte. Uanset om det er Lars Løkke eller Mette Frederiksen, der er chef for det. Fordi vi spreder vores værdier, vi spreder vores indkomst. Ja. Hvis vi tjener 500.000 om året, så lægger vi 60% på skattefag, og så betaler vi 25% i mere værdiafgiften. Og så er der en hel masse særlige skatter, vi betaler skat af sukker og mandler og nødder og benzin og det ene og det andet. Alt hvad der er fornøjeligt, godt og synd, det ligger der i den anden afgift. Så det, i sidste ende, så er der noget med et par 80% af alt, hvad vi tjener. Det ryger tilbage i skat, statskassen og bliver fordelt ligeligt. Ikke også? Så jeg tror, vi ligger nummer 2 i verden. Jeg tror, det er Norge, der ligger foran os. Vi fordeler indkomsterne, så de, der ikke har høje indkomster eller har små børn, de får en fordel, de får tilskud til husleje, ikke får tilskud til det ene eller det andet. Det er et chok for mange af de tilfælde, vi får her. Når mine studerende havde nationaløkonomi, og de fik at vide, hvordan det danske samfund hang sammen, så sagde det et helt forkert land, vi er kommet til. Men lad os nu bare studere her et par år, så komme videre på det. Men det er altså chok for rigtig mange, at vi har den der solidaritet, også på det økonomiske plan i Danmark. Og det er et gammelt historisk sag, at man hjælper hinanden. Så er der ledelsesformerne. Det er også et stort chok, fordi mange er vant til, at chefen bestemmer og fordeler arbejdet og optræder som fader eller moderfigur og bestemmer alle ting. Men hvis chefer de går ned og deltager ned på gulvet og er med og går hen og spiser frokost ind i frokosten og diskuterer næste måningsprojekt med kollegerne, så giver det et chok for dem, der ikke er vant til. Så husk at fortælle, at autoritet i Danmark er noget helt andet. Kender I ham der, der løber? Jeg tror, han bliver en god konge. Fordi han optræder overhovedet ikke kongelig. Han er så vildt populær, fordi han optræder som en almindelig dansk. Og det er jo dejligt. Det kunne hans mor lære lidt af. Så er der en anden. Det her har jeg tit mødt, når jeg snakker med studerende, der havde været i praktik i en virksomhed. Skal man være innovativ? Skal man komme med idéer? Skal man udvikle? Eller skal man bare rette sig efter et ja? Og det er tit, de siger, det er altså svært at arbejde den virksomhed, fordi de kan jo ikke bare gøre sådan, som forventes af dem. De forventer hele tiden, at vi skal komme med noget nyt og komme med noget nyt. Og det er altså træt, at du gider det. Og det er noget, vi er slemt til i Danmark. Vi vil gerne have bedre og bedre og bedre og bedre. Og vi har ikke respekt for autoriteter, som siger, at de har forstand på et eller andet. Vi laver op på det. Eksempel. Min yngste søn, han har startet et firma. Det firma, det kører rent på engelsk. Det er sådan noget marketing, influencer marketing, inden for gamingindustrien osv. Jeg ved det. Og så skriver han jo på engelsk. Og en gang så spørger han mig om et eller andet. Og jeg er så i al beskedenhed. Jeg kan lægge mærke translatørtolk. Så kommer Mikkel, så siger han, Ole, hvordan skal vi sige sådan det? Så siger han, det hedder sådan sådan. Nej, jeg synes det lyder bedre, hvis vi siger sådan sådan, siger han. Ja. Han ved bedre end mig. Ikke også? Altså, jeg har alle autoriteter udlandet tilbage. Og 40 år tilbage, ikke også? Det er han, der er skrubbelig glad ved. Ikke også? Og så det gør en ung dansk dreng eller pige. Det gør ikke. De mener selv, at de har ret på bekostning af dem der gråhårede. Eller nogen, der har papirer på et eller andet. Det er vi fuldstændig ligeglade. Ja. Så er det det. Så vi har sådan en dejlig innovationskultur i Danmark. Det er derfor, at vi er sådan en stærk økonomisk nation. Og vi skal ikke bare rette os efter at gøre sådan, som man plejer at gøre. Men der er nogen, der flytter hertil, som siger, at vi vil helst have et job, hvor vi bare gør, som vi plejer.
Herefter følger Dan Ole Forborg op med et foredrag om dansk kultur generelt.